Ainis Zelda Zirgs, un kur man bija baltais tēvs, un tad baltiešu gredzens, kur bija ļoti sarežģīts darbs. Un ļoti daudz spēku ielikts, un varbūt tā atdeva, nu pēc tam no tā, nezinu, no kritikas puses nebija tik liela, kā reizē mēs ceram. Bet vienalga, ja, nu, ko es varu pateikt kaut kā, ja tu eji iekšā ar sirdi un vēseli, man ir prieks, ka kolēģi to redz un novērtē. Viņi ir tajā procesā gandrīz visu laiku klāt. Viņi redz varbūt vairāk reizēm, cik tur ir izdarīts un cik tur ir ielikts, nekā atnākot no reizēm kritiķiem no malas vienreiz noskatoties un tā kā dodot savu vērtējumu. Lai gan tas nekad tas tam būtu jābūt tā, ka nu, nevajag sēdēt 10 izrādes, lai tu tā kā saprastu, cik tur ielikts darbs, bet šī balva tieši īpaši ar to, ka tie kolēģi tev uzsit bišķiņ pa plecu un pasaka paldies.